Kallid sõbrad, täna vaatame Apostlite tegude raamatu 20. Peatüki viimasesse ossa. See on pikk lõik, ma loen sellest praegu vaid osa mõne asja juurde. Tuleme ka lõpu juures, kuid see põhiline osa, mis puudutab usu sõna kuulelikkust, see on siin esimeses pooles näha. Ja ma loen siis sellest 20. Peatükist salmid 17-27. Aga Miletosest ta läkitas sõna Eefesosse ja kutsus koguduse vanemad enese juure. Ja kui nad tema juurde tulid, ütles ta neile, te teate, kuidas ma esimesest päevast, kui ma tulin Aasiasse, kõige selle aja olin teie juures, teenides issandat kõige alanduse ja pisarate ja kiusatustega, mis mind tabasid juutida salanõu tõttu. Kuidas ma teie eest ei ole pidanud salajas midagi, mis teile tarvis oli? Et oleksin selle jätnud teile kuulutamata, ega oleks teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Ja tunnistanud nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie issandasse ja Jeesusesse. Ja nüüd vaata, ma lähen vaimus seotuna Jerusalemma, ega tea, mis mind seal võib tabada. Kuid seda ma tean, et püha vaim igas linnas mulle tunnistab ning ütleb, et köidikud ja viletsused ootavad mind. Ometi ma ei ooli sellest midagi, ega peaga oma elu kalliks. Kui ma aga lõpetan oma elukorra ja oma ja ametikohused, mis ma olen saanud issanda Jeesuse käest, et tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ja nüüd vaatama tean, et te iialgi enam ei saa minu silmi näha, te kõik, kelle te keskel ma olen käinud ja kuulutanud Jumala riiki. Selle pärast tunnistan ma teile tänasel päeval, et ma olen puhas kõikide verest, sest ma pole midagi teie salanud Jumala tahtest, et ma teile seda tervelt ei oleks kuulutanud. Aamen. See on siis kirjakoht, mis räägib meile Pauluse teekonnast, ühest otsustavast etapist. Ja kuigi sellest etapist edasi läks veel hulka aega ja Pauluse, kuigi teda see, mis ta ees teadis seisvat oma elus ja teadis, et see võib ka lõppeda üsna kiire nii-öelda surmaga, ta oli selleks valmis. Paulusel siiski veel kestis elu aastaid. Ta sai veel teha palju tööd Jumala riigis, aga ometi tõepoolest, nagu talle ette öeldi, läbi suurte kitsikuste ja viletsuste. Ometi me näeme, see mees oli selleks valmis. Ja võiks öelda, täna siis peatumegi selle valmisoleku juures, mis tähendab olla valmis järgida Jumala teed ka siis, kui ees ootab see, mis on raske ja mis on halb. Ja kui ega ei seda ei tea, kas selleks halvaks pole mitte lähedal olev surm. See on siis küsimus sõna kuulelikkusest kuni lõpuni. Ehk nagu Piibli roomakirja esimese peatüki 5. salm ja tema 16. peatüki, ehk siis viimase peatüki 26. salm ja ta siis üsna alguses, üsna lõpus kasutatakse terminit usu sõnakuulelikkus, siis ongi see just see vaade sellele temaatikale, mida kujutab endast sõnakuulelikkus Jumalale. Ehk see pole lihtsalt sõnakuulelikkus siin maailmas teatud seadustele, vaid see on usu sõnakuulelikkus. Usu sõnakuulelikkus, mis tähendab rohkemat kui ka sõnakuulelikkus lihtsalt kõlblusele, riigiseadustele, südametunnistusele. See tähendab tõepoolest sõnakuulelikus sellele, kes on su usu ärataja, täidesaatja ja see, kes seda usku hoiab. Enne kui tuleme selle temaatika juurde, sest see koht räägib ka tegelikult Pauluse sõnakuulelikusest erinevates aspektides, see samagi kirja lõik. Mõned sõnad üldse lihtsalt selle, kuigi siin ei räägita täpselt konkreetselt just sõnakuulelikkuse terminoloogias, mõni sõna siiski sõnakuulelikkuse mõistest, kreekakeelne sõna hypakoe tähendab siis kuulekust või sõnakuulelikkust ja vastav verb ehk tegusõna hypakuo tähendab siis ka siis sõnakuulelik olema, kuuletuma, kuulama, alluma. Ja piibellik mõte juba vanas testamendis see sama sõna kuulekus või sõna kuulelikus tegelikult tuleb nii-öelda juu sellisest sõnast, mille nii-öelda juurtähendus on kuulma või kuulama. Noh, sõna kuulelikus viitab ka sõnale, mis tähendab kuulama või kuuletuma või kuulda võtma. Aga nii, et see heebreakeelne nii-öelda algtähendus tähendabki siis kuulama või kuulma või ka kuulda võtma. Ja vanatestamendi tõlkijatel ongi olnud probleem selles aspektis, et seda sõna tõlkida erinevates kohtades kord siis peab vaatama, kus neda kasutada kuulekuse või sõnakuulelikuse mõistet ja kus kasutada siis lihtsalt kuulamise või kuulda või siis kuulmise mõistet. Nii et see tähendabki tegelikult suuresti neda see on kattuvat jumala sõna kuulma ja jumalat kuulma või kuulama, aga mitte ainult mehaaniliselt ja füüsiliselt, vaid siis ka nii-öelda kuulda võtma, see tähendab siis kuulekust vanatestamendi tähendus vanatestamendi mõttes. Ja uus testament tegelikult ka kasutab sama mõtet, tähendab see isenast veel märkusena võib öelda, et eelduseks, miks on kuulekus ja sõna kuulmine, ehk teise sõnu, miks on ta nii-öelda seotud sõnaga kuulama või kuulma just see, et ka piibellik vanatestamendi käsitlus sellest, et Jumal on Iisraelile ennast ilmutanud oma sõna ja oma või oma hääle kaudu. Ja hääl või sõna on ju see, mida ei vaadata, mida ei näha, mida ei katsuta, ei kombita, mida ei maitsta, vaid seda kuuldakse või võetakse ka kuulda. Nii et iseendast ka see mõiste, et kui Jumala ilmutus on tulnud sõna kaudu või hääle kaudu ja on ka piiblis lausa kohti, kus rõhutatud, kus Jumal ütles, et vaata, sa ei näinud mitte midagi. Sa ainult kuulsid seda häält. Siis on rõhuasetus sellele, et Jumal on isik, keda inimkond, keda Iisrael, keda üksik isik peab kuulama, peab kuulda võtma. Nii et see on siis selle tagama. Uus testament on põhimõtteliselt sama. Nüüd, kui me räägime usu sõna kuulelikkusest, siis siin on nagu kaks sõna isendast koos. Sõna, usu sõna kuulelikkus siis ehk hypakoe, pisteus. Aga tegelikult see on nagu oma mõttelt ühe tähendusega sõna. See tähendab kuulekus või sõna kuulelikkus tegelikult tähendabki kõige sügavamas tähenduses seda, et inimene usub ja usaldab seda Jumalat, kes temaga räägib ja teeb seda, mida talle ütleb või käsib. Nii et selles mõttes ta on suuresti usu, mis on Uue Testamendi võtmesõna, nii-öelda sünonüümi tähenduses, aga mõnes koos on nad siis ka koos. Aga nii-öelda rõhutatult tähendavad tegelikult ühte seda sama, kus iigel rõhuasetus on nii-öelda usul kui õigel vastusel Jumala häälele inimese elus. Ja seda väljendab ju ka hästi Uue Testamendi ilmutuse raamatu Kristuse poolt kõigile kogudustele korduvalt öeldud sõna, kel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb, ja ka piibli kommentaatorid just on leidnud, et just ka siin see sõna mõte, kellel kõrv on see kuulgu, tähendab just seda sama vana testamendi sisu, et Jumala sõna tuleb kuulda ja see järgi ka kuulda võtta. See tähendab, et ei ole ainult, et keegi, kellel on and või tegelikult iga kohus liiga kuuleb, mis Jumal on öelda, vaid tegelikult eeldus on just sellest, et ta suhtub sellesse usuga, see tähendab, ta võtab kuulda, mis tal öeldakse ja viib selle ellu, viib täide, näidates sellega üles siis usu sõnakuulelikust Jumala või antud juhul siis Kristuse hääle suhtes. Nii et see on siis, ütleme, selle asja selline mõte, mis puutub otseselt nagu kuulekust või sõna kuulelikust piiblis nii-öelda hästi lühidalt. Ja selle vastand näite loeksime lihtsalt esimese Saamoli raamatust, mida tähendab siis nii-öelda vastand sõna kuulmatus, mis ka siis tegelikult annab meile iseloomustuse sellest, mida tähendab vastand nähtus, et saada nii-öelda seda sisu paremini aru. See on siis esimese Saamuli 15.22.23. Saamuel räägib siin Sauliga, kes on olnud sõna kuulmatu Jumalale ja ta ütleb, siis ütles Saamuel, on Jehoval hea meel põletuse tappa ohvreist, samuti kui Jehova hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tappa ohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv, sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravites teenistus. Et sa oled põlanud Jehova sõna, siis põlgab temagi su kuningaks olemist. Nii et sõna kuulmatust vastandit, siis sõna kuulelikkusele või kuulekusele, on siis väga erineval moel ebajumala teenistusega ja halbade asjadega võrreldud näidates, et see on midagi, mis viib inimese põhja, nii nagu see Sauli puhul ka juhtus. Nüüd aga siis selle nii-öelda sisu, selle kirjakoha juurde ja mida siis kujutas Paulusele see sõna kuulelikkus Jumala suhtes, mida tema järgis ja millest siin siis Apostlite tegude raamat meile räägib. Pauluse sõna kuulelikkus algab siis peale, kui ta siin räägib sellest, et ta ütleb, et kõigepealt Jumala tööd, tulles Aasiasse, tulles siis Efesosse, kelle koguduse vanematega ta nüüd räägib, ütleb, et kui ma olen kõige teie selle aja, mis ma teie juures olen olnud, olen teid teeninud, nagu ta ütleb issandat, kõige alanduse, pisarate ja kiusatustega, mis mind siis tabasid. Tähendab kokkuvõtteseks öelda raskused, kiusatused, mured, vandenõud, ümbritsesid Paulust, kes oli tegemas oma tööd, ja selleks, et püsima jääda, et need 3,5 aastat kuulutada sõna nõudis temalt püsivust. Ta ei tohtinud põgeneda, ta ei saanud tööd poolele jätta, juhtide poolt oli oht, et teda võidakse tappa. Nii et alandus, pisarad, kartus oma elupärast oli see, mis oli tema osaks, ometi püsis ta paigal ja tegi oma tööd. Oma püsivusega, oma kannatlikkusega, katsumustest, kiusatustest te päästate oma hinged, ütleb ka Kristus kord. Ja Piibel räägib ühest sõnast ka, see on see sama kannatlikkus, sõna hypomonee, mis on, ütleb ka, on meile tarvilik selleks, et me tõotuse kätte saaksime, et me jõuaksime kord eesmärgile. See kannatlikkus. See meie sõna kuulelikkus ja ustavus hakkab peale sellest, et kui Jumal on meilt millegi töö ja millegi juurde kutsunud, siis me jääme selle juurde. Ka siis, kui on pisarad, siis kui on kannatused, siis kui on raskused, kui on salanõu, kui sulle töötatakse vastu, kui sind ei sallita, sa jääd selle kutsumise, selle töö juurde, mis Jumal sulle annud, ka siis, kui on raske. Selle püsivuse, selle kannatlikkusega, nagu Kristus ütles, te päästate oma hinged. Sellest taganemine toob järgmised sammud eemale ja viib kaotusel. See on Paulus, mis ta ütleb, kuidas oli tema olek selles Efesoses. Ja nüüd ta läheb nii-öelda sisuliselt teise küsimuse juurde, mida ta siin nüüd kahel korral tegelikult juba esile toob, väga oluline. Ja see, milles seisneb siis nii-öelda tema kuulekus Jumala evangeeliumile ja Jumalale on see, kuidas ta ütleb, 20. salmist edasi, kuidas ma teie eest ei ole pidanud salajas midagi, mis teile tarvis oli, et oleksin selle jätnud teile kuulutamata ega oleks teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Räägib siis selle sisust. Ja pärast selle lõigu lõpp, kui me lugesime selle enne, siis oli ju see lõpp see, kui ta tunnistab nüüd, ma olen süüta teie verest, sest ma ei ole midagi teile jätnud rääkimata. Kaks korda nüüd Paulus räägib oma ühest raskest osast, sõnakuulelikkuse teel, nimelt sellest, et rääkida ja esitada inimestele Jumala sõna tervikuna, nagu ta ütleb, sellisel, nagu ta on, mitte midagi varjates. Miks peaks varjama? Miks peaks varjama? Miks varjatakse? Miks läbi sajandite on varjatud? No muidugi mõistmatuse pärast, arusaamatuse pärast, et ei ole lihtsalt mõistetud ja arugi saadud. On valesti aru saadud. On rõhutatud ühte ja kõrvale jäetud teised. Aga loomulikult see sama probleem, mis Paulus oli, ka see, mis nõudis ühte osa tema ustavusest, et jääda paigale, kuigi ta teadis, et juutide salanõu võib lõpetada tema elupäeva. Ja ka Jumala kogu tõe esitamine on midagi niisugust, mis inimestele reeglina ei meeldi. Piiblis on alati komistuskivid. Kristus ise on pahanduskalju ja komistuskivi, nagu meile evangeeliumit, nagu meile Uus Testament räägib. Piiblis on alati taolise asju, mille kohta inimesed ütlevad, et see on kõva. Kes seda võib kuulata? See kõne on kõva, kes seda võib kuulata? Seda ütlesid Kristuse enda jüngrid. Pahandus, komistus, kivid, kitsas tee, kitsas uks, risti kannmine, on hoiatused, ähvardused, Jumala viha. On palju asju, mis inimestele ei meeldi. Ja sellepärast, et mitte kaotada populaarsust, et mitte sattuda kellegi põlu alla või viha alla. Ja nii edasi ja nii edasi välditakse teatud temaatikat, teatud tõdesid ja räägitakse see, mis on populaarne, mis meeldib, mis on arusaadu, mis on lihtne ja nii edasi ja nii edasi. Seda tehakse. Seda on tehtud, Paulus räägib nendel aegadel, vaatame Vana Testamenti prohvetite aegadel. Alati on sageli käpu teie prohvetite kohta sadu valeprohveteid. Hea sõnumi mehi, tõelisi, kes räägivad inimestele optimismi, sisendavad optimismi, räägivad positiivset tulevikku ja nii edasi ja ebasi, mis siis, et see on vale. See on inimloomus, mis ühelt poolt otsib midagi, mis talle meeldib, ja teiselt poolt see inimloomus, mis tuleb sellele otsimisele vastu. Ei julge vastu seista, ei julge tõtt rääkida ja läheb selle ka kaasa. Paulus kahel korral siis rõhutab, et tema on sellest süüst prii, tema on suutnud käia seda teed nii, et ta on julgenud rääkida evangeeliumi kogu tõde inimestele, ta ei ole seda salanud, ta on seda julgenud teha, ta on julgenud minna vastuollu inimestega. Galaatia kirjast see sama mõte päris esimesest peatükist me loeme, kus Paulusel on see sama temaatika käsil, kus ta ütleb Galaatia 1, 9 kuni 10 salmid loen, ma vaid siin ta ütleb. Nagu me ennegi oleme ütelnud, nõnda ütle mina ka nüüd jälle. Kui keegi teile kuulutab evangeeliumi peale selle, mis te olete saanud, siis ta olgu neetud. Kas ma nüüd püüan inimeste või Jumala heaks kiitmist? Või püüan ma olla inimestele meelepärane? Sest kui ma veel tahaksin olla inimestele meelepärane, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Paulus teeb tohutu ja põhimõttele vahe, mis tähendab meeldida inimestele või mis tähendab meeldida või olla sõnakuulelik inimeste, Jumalale. Tema jaoks on põhimõtteline vahe ja Galaatia kirja algab, kus Paulus ütleb ju, mind ei ole inimeste poolt kutsutud, Jumal on mind kutsunud, Jumal on mul annud ülesande ja järelikult minu asi on kuuletuda Jumalale, mitte inimestele. Ja teeb selge vahe ja ütleb ka selle sama tõe välja, kui ma oleksin tahtnud olla inimestele meelepärane, nagu paljud inimesed tahavad, siis ta ütleb, ma Jumala sulane olla elus suutnud ega saanud. Sama mõtet seda kordab siin Efesuse koguduse vanematele, öeldes, et ta on prii süüst nende verest, selle tõttu, et ta on julgenud rääkida ka neid asju, mis inimestele ei ole meeldinud, mida nad ei ole armastanud ega kuulda tahtnud. Ta on rääkinud, seletanud, rõhutanud, teinud selgeks, ta on teinud, mis on olnud tema kohus. Ega seda alati kerge tõepoolest teha ei ole. Me teame seda, et ka meie oma Eestima prohvet Karl Leits, kui Jumal teda kutsus, enne kui ta tõeliselt nii-öelda sügavalt kuuletus, pidi Jumal nii-öelda talle tegema 4 äratust. Enne kui ta nii-öelda kuuletus ja ka siis Jumal kasutas tema vastu raskeid meetodid, kus ta tundis, et ta sureb, kui ta meelt ei paranda. Jumal tegi. Ja viimane kord oli see, kus poeg, tema poeg oli surma nii-öelda ääre peal ja alles need Jumala tugevad mõjutusvahendid tõid ka selle mehe Karl Reitsi, kes oli valmis tegelikult ja tahtis ka eelmistel äratustel pöörduda, aga jälle vajus ja vajus ära. Alles siis peale neljandat korda suutis see mees nüüd kuuletuda Jumalale. Ja seda väljendab ka see, see samagi inimlik kartus, midagi ette võtta, kuuletuda Jumala häälega ja inimeste kartus selle kõrval on see, kui ta sai oma ilmutuse, teise ilmutuse 30. juulil 1930, kui keset tööd ütles taevalik hääl talle kirjutama töökapi uksele armuaeg lõpeb. Ja ilust on selle öeldud, kuid millegi pärast ei tõusnud Karl Reitsi käsi neid sõnu kirjutama. Kartus jääda narriks, rumalaks, inimeste ees, naeruväärseks. Oli ka takistuseks sellele mehele, kelle see oli juba siis nii-öelda teine ilmutus, aga ikka oli tal raske tõstama käsi ja kirjutada seda, mida Jumal käsi. Kuuletuda Jumala häälele. See on tõsi, sest ümberringi on inimesed ja inimeste kartus on see, mis tuleb nende inimesi nähes ja nende inimestele mõtetes inimese hing. Ja sellepärast ka tema käsi ei tõusnud. Alles siis ka siin pidi Jumal valjemat hääl kasutama ja nüüd, nagu on öeldud selle kirjutaja poolt, nüüd käratas taevalik hääl uuesti, mitte enam rahulikult, vaid käratas. Inimene, kes sa oled, et sa inimesi kardad, kes surevad ja inimlapsi, kes heina sarnaseks saavad. Ja alles see käratus ja Jumala poolne vali hääl pani Karl Reitsi võtma oma kätte värvipintsli ja oma töökapile kirjutama armuaeg lõpeb. Pole kerge kuuletuda Jumalale. Pauluski ütleb, ka temale tõi see kaasa pisaraid, raskusi, olla sellises situatsioonis, kus juhtida salanõu ja inimeste arvamus püüdsid teda selle teelt kõrval lükata. Ka Efesuse linn polnud ju erilistest inimestest koosnev, et need oleks meeldinud, et neil oleks meeldinud kõik evangeeliumi tõed. Ka neid taks võinud vältida ometi Paulus kuuletus ja läks seda teed, mis Jumal talle oli seadnud. See on võiks öelda siis see üks osa sellest kuuletumisest, et inimene peab kuuletuma Jumala sõna tahtele. Ja selle kuuletumise, nagu Paulus ka rõhutab, on otsustav moment on selles, et inimene räägib Jumala sõna tervikuna. Vaadates ka meie Eestima kirikuid, vaadates kõnesid, vaadates telekasse või kuulates raadiot või vaadates kuulates jutlusi, me näeme, et eksimus selle tõe vastu, mida Paulus siin toob, mida Reitsis rääkisime, eksimus selle tõe ja kuuletumise vastu on massiline ja üsna ränk. Ei ole taga Eestimaa praegustes kirikutes ja kogudustes rääkida Jumala sõna kogu tõde ja see on ähvardav nii kuulutajatele kui ka inimestele, sest nagu Paulus see tema seda sõna teist poolt nii-öelda teisest aspektist vaadates võiks öelda, et see võib endaga kaasa tuua ka veresüü, sest mitte rääkides Jumala sõna kogu tõde, me võime inimeste elu pettuste ohvriks seada ja inimene ei tunne Jumala sõna kogu arsenali, kogu tõsidust ja ta ei ole suuteline nii-öelda selle vähese arsenaliga oma hinge päästma. Nii et see võib endaga kaasa tuua ka veresüü ja see on tegelikult üliohtlik. Mitte ilma, kui Paulus ei rõhuta seda kahel korral selles samas lõigus, et just selle ustavus Jumala sõna kuulutamise kogu tõe suhtes on tema jaoks ülioluline olnud. Ja meiegi peame seda arvestama seda enam, et eksimus, nagu öeldud, ka meie Eestimaal selles suhtes on vägagi ränk. See sõna kuulelikkus Jumala teele aga on ka muus. See on väga paljuski meie suhtumises. Ta võib olla väga lihtsas asjas. Ka selles püsivuses, millest me juba rääkisime, et sa käid, oled selle asja juures, kuhu Jumal on sind kutsunud. Ja jääd selle juurde nii kauaks, kui Jumal sind seab. Ja teatud asjade juurde kuni elu lõpuni. See, et kui Jumal on sind enese juurde kutsunud, siis su kuulekuse sõnab või sõnakuulelikus väljendub ka sellest, et sa lähedki selle teel lõpuni, headel päevadel ja kurjadel. Toomas Mäeväli kirjutab omaaegses tõsiusklikus Luteri kiriku õpetajast Eduard Salumäest, kelle lapsed on ka praegu kiriku teenistuses. Ja ta räägib nõnda. Mäletan räägitavat üht seika Kuusalust. Pühapäeva hommikul kirikusse minnes sai õpetaja Salumäe teel kokku kohaliku mehega, kes kirikus ei käinud. Ja see mees ütles siis õpetaja Salumäele. Paari aasta pärast käid sa seda kirikuted üksinda, sest kirikus käivad ainult vanad naised. Aga Salumäe vastas talle, aga vanad naised ei saa kunagi otsa. Mis see tähendab? See tähendab olemas keegi kuulekas kontingent, kes ei saa kunagi otsa. Tol ajal ei käinud kirikus palju rahvast, praegu ka ei käi. See, et vabadus on Eestimaale saabunud, ei tähenda mitte midagi. Tendentsid on samasugused, põhimõtteliselt. Aga on olemas mingi väike kari, mingi väike kuulekas kontingent, keda siin antud nimetakse vanadeks naisteks, kes kunagi otsa ei saa, keda kunagi pole palju, aga kes kunagi otsa ei saa, kes aitavad käia õpetaja Salumäel või teistel õpetajatel või teistel meestel ja naistel, noorematel ja vanematel seda kirikuteed, kes on valinud selle ustavuse tee lõpuni. Statistika ütleb, et nende vanade naiste taga ei ole tegelikult vanana usule tulnud naised. Nende hulgas on ka neid, aga väiksem protsent, vaid põhiselt noorena usule tulnud naised. Tüdrukud siis teisisõnu või noored naised. Aga nad on alustanud noorena ja nad on sellel teele püsima jäänud ka halbadel aegadel. Kirikusse pilti vaadates on seal enamus vanad, nagu ka praegu. Aga nad on noorena tulnud ja nad on lõpuni ustavaks jäänud. Nad ei ole otsa saanud, neid pole palju, aga nad pole otsa saanud. Ja aegalt tuleb jälle mõni vana või rohkem neid, kes on noor ja alustab teed ja ei lõpeta seda enne kui Jumal seda ära kutsub. Ta muutub vanaks kirikuseinte ja kirikupinkides istudes kirikuseinte vahel. Ja ta moodustab selle ustavate väikese hulga. Tema sõna kuulelikus on selles, et pühapäeva järel käia Jumala sõna kuulamas headel ja halbadel aegadel. Et olla see, kes kuulub selle Jumala väikese karja hulka. Kas see on üks osa? Muidugi, paljast pingis istumine ja kirikus käimine ei päästa kedagi. Ainult see ustavus jääks väheseks hinge päästmiseks. Aga see on üks osa. Ja tavaliselt need, kes seda teed ka niimoodi ustavalt käivad, eks midagi ikka nende hinge ladestub, midagi nad sealt leiavad ja suur tõenäosus on leida, et siiski nemad ka oma elupäevade lõpu võivad kindlama usuga vaadata tulevikku kui need, kes lohakalt, ooletult ja poolikult oma teed on käinud. Juba ka sellest püsivusest ja ustavusest hakkab seale, kas me oleme kuulekad Jumala sõna häälele, kas me käime seda teed ustavalt pühapäeva järel kõikidel aegadel, mis meie kätte on mõõdetud. See usu sõna kuulelikus läheb Pauluse poolt edasi ka selles, kui ta nüüd räägib ühest väga omasest pärasest aspektist, et ta ütleb, et tal on plaan siis minna nüüd nelipühi päevaks ta tahtis kindlasti jõuda Jerusalemma, oma rahva keskele. Oma põhikutsumselt Paulus ütleb, on ta paganate apostel. Mitte, et ta oleks tahtnud seda olla, aga ta möönab, et Peetrus on juutide seas, tema apostel paganate seas. Jumala kutselda, ta ütleb, et ta austab seda ametit, sest on Jumala kutselda antud. Ta ütleb küll ka, et ta tahaks väga teha oma rahva heaks, mida ta suudab, aga ta on mõistnud, et Jumala kutse temale on sisaldanud selle, et põhiliselt on ta paganate apostel. Ja nii ka on läinud tema elus. Põhiliselt on ta ringi käimas mööda paganate maid ja kuulutamas paganatele ja paganad on ka põhiliselt, kes tema sõna vastu võtavad, juudid need, kes tale vastu panevad. Aga Paulus tahab ka oma rahva heaks midagi ja küllap Jerusalem on ka tema jaoks armas paik ja sellepärast tahab ta sinna minna. Siin ei täpsustata, miks ta nii iga innast tahtis selleks nelipühi päevaks minna Jerusalemma, sest ta teadis, et juudid on ta vastu. Juudi vaimulike vaenulikkuse center on just Jerusalemmas Pauluse vastu ja oht vangistatud saada või halvematki veel on just Jerusalemmas ja juldse juudamaal kõige suurem. Ometi miski pärast ta sinna tahab, seda põhjendust, miks ta sinna tahab minna, ei ole öeldud. Ja nüüd on omapärane. Ta ütleb, ta läheb sinna vaimus seotuna. Ta ei lähe sinna kerge südamega. Sellepärast, et esiteks tema mõistus kindlasti ütleb, et see on ohtlik paik talle. Ja teiselt poolt, paikades, kus ta on nüüd käinud, on korraga talle erinevad prohvetid prohveteerinud, et siin ootavad köidikud ja viletsused ja ta ei tea ka, kas nii on ta surm ka või mitte. Ja ta, see väljendus, kui ta ütleb, et ma ei pea oma elu kalliks, nii et ta eeldab, et see võib ka viia kindla surmani. Ometi miski pärast, kuigi teda oijatatakse püha vaim, nagu ta ütleb, oijatab teda kõigis paigus, et köidikud ja viletsused teda ootavad ja ta ise ka ju oma mõistusega saab sellest suurepäraselt aru, miski pärast ta tahab sinna minna. Ja veel huvitav aspekt, Paulus elust on teada, et oli kohti, kuhu Paulus kavatses minna. Aga ta ütleb, ma olen siiani olnud takistatud. Ta ei saanud igal pole minna. Oli kohti, kus ta tahtis minna, aga nüüd, et Jumala vaim keeras teda minna. Ja samas oli kohti, näiteks Makedoonia, kus nägemuses Makedoonia mees teda kutsus, tule ja aita meid. See näeb Jumala vaim, unenäos, kutsus teda, saatis tööle. Ta ütles, et me olime peale seda kohe julged, me peame sinna tööle minema. Need oli kohti, kuhu püha vaim Paulus tema kaasi saatis ja käskis minna ja oli kohti, kus ta keelas minna, aga see Jerusalem oli praegu koht, kuhu püha vaim kui ütles, mis ees seisab, aga ta teda ei käskinud ega keelanud. Paulus oli võimalus minna, minemata jätta. Kui ta oleks jätnud minemata, ta ei oleks süüdi olnud, sest vähemalt nende kirjakohtade põhjal ei saa näed, et ta oleks olnud kohustust minna. Oma plaanides kindlasti ta oleks võinud leida alternatiivplaanid ja tal oleks tegemist olnud ka mujal, see on ju küsimus. Nii et oli hämmastav situatsioonis Paulus, kus ta võis teha, mis sa tahad. Mine või ära mine. Polnud ei käsku ega keeldu, oli vaid hoiatus, mis juhtub ees. Ja sellises situatsioonis, kus tegelikult sageli on raske just inimesel otsustada, mida teha, avaneb tegelikult ka inimese loomus, mis on ta sees, nii nagu ka Pauluse puhul. Ta läks, kuigi teadis, et see võib kalliks maksma minna. Ka prohvet Hiskiale, kes oli ustav Jumala juuda kuningas, ustav mees Jumalale, selle kohta on ka öeldud, et niisugune mõtte, et Jumal laskis teda vabalt toimida kõiges, kus juures ta pani teda proovile, et näha kõike, mis tema südames on. On asju, kus Jumal ja olukordi Jumal annab meile vabaduse, tee nii või tee naa. Ta ei käsi ega keela. Ta võib öelda küll, mis ees ootab, ta võib seda mitte öelda, aga sinu asi on otsustada. Sa võid teha nii ja naa, sa ei otsustanud süüdi käsu vastu, tehes ühte või teistpidi. Aga ometi just niisugustes olukordas, nagu iske puhul on öeldud, saab ilmsiks see, mis inimese südames on. Selles valikus peegeldub, mis on aastatega sinna sisse ladestunud. Millised tõekspidamised? Millised suundumused, mis on inimese jaoks tähtis, millist on ta valikud, milline ta julgus või argus. Ja Pauluse puhul on hämmastanud see, et Pauluses tuleb välja just tänu sellele, et kuigi teda oijatatakse, et ees ootavad viletsused, köidikud ja kuigi ta seda ette ei tea ja kuigi seda lähiajal ei tabanud teda, ta eeldas, et see võib olla ka surm. Ometi ta ütleb siis nõnda, nagu me lugesime, ometi ma ei ooli sellest midagi. Ega peaga oma elu kalliks. Kui ma aga lõpetan oma elu korra ja ameti kohused, mis ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, et tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ta ütleb, ma ei ooli sellest midagi. Tähendab siis ei köidikutest, viletsustest, ega ta ütleb, ega peaga oma elu kallist. Ma ei ooli ka oma elust. See ei ole hoolimatu suhtumine elusse, nendesse andidesse ja võimalustes, mis Jumal on annud meie kätte. Paulus ei ole ju selline mees, kes hoolimatult, mõtlematult toimiks. Tema möödunud elu on ju seda näidanud. Kuid see näitab ometi seda, et ta on mõistnud, elus on midagi sügavamat ja tähtsamat kui see, mis inimestel tavaliselt on. Inimestele tavaliselt on ju elu kõige kallim. Ja kui edasi tulla, kui see elu säilub, siis see, et elu oleks hea, et see elu oleks õnnelik, võimalikult ka pikk, see on tavaline, tavalise inimese suuremat, nii-öelda kõige suuremat tahtmised. Meie Eesti soost endine, tähendab siis Toronto ülikooli emeriit, professor, tuntud mäluuurija, psühholoog Endel Tulving, räägib siis sellest, kuidas tema väljendab seda, mis on inimese jaoks tähtis, tava inimese jaoks tähtis. Kui temalt küsitakse, mis on inimese jaoks tähtis, siis ta vastab see Endel Tulving nõnda. Inimese jaoks on hirmus tähtis ühtne maailmapilt. See on looduse poolt kõikidesse ajudesse sisse ehitatud, et kõik lapiks kokku. Seetõttu ongi võõrad ideed väga raske vastu võtta. Aga kui ma pean oma põhimõtetest lugu, kui ma arvan, et minu aated on väärtuslikud, siis oleks minu poolt ju vastutus tundetu lasta end ära tappa. Niiga kui ma elan, on mu aated olemas. Ma võin ikka oma mõtteid mõtelda. Kui vaenlasest jõud üle ei käi, tuleb mõistusega tegutseda. Praegu läheks tuleriidale vähe inimesi. Mindi siis, kui elu oli kohutavalt hale nii kui nii. Praegu on valgus, soojus, mobiilsus. Elu on huvitav. Ja sellest on põhjust kinni hoida. Elu esimene seadus on elus olla ja teisi omasuguseid nii palju, kui võimalik juurde teha. Iga organism on oma geenide sõiduk. Need, mis edasi elavad, on inimeste geenid. Siin lööb välja temas tõeline materialist. Inimene, kes on uurinud küll palju inimest ja inimese loomust. Ja kahjuks on näinud tõepoolest, mis inimeste enamus inimesteks on põhiline. Tema füüsiline säilumine, pikka aega, olla õnnelik, elada huvitavat elu, see on ja mitte elust mingil juhul lahti lasta, vaid seda säilitada iga hinna eest. Ta ütleb välja inimkonna nii-öelda suure tõe, piibelikus mõttes seda tõde võib nimetada muidugi tõeks jutumärkides, sest piibelik tõde on teissugune. Ja ta ütleb ka oma seisukoha välja sellega. Ta ütleb, et vähe on neid inimesi, kelle tule liidale selles mõttes, kes oma põhimõtetest tänapäeval läheks surma. Need on vähe. Sest nad tahavad elust kõigest jõust kinni hoida. Sellest huvitavast elust. Ja nüüd siis, kui see elu väga viletseks läheks, võibolla siis nad laseksid tavast lahti ja läheksid Pauluse kombela. Ei peaks oma elu oma kalliks ja oleks valmis sellest loobuma. See on enamuse inimese, võiks öelda, hoiak, füüsilised, maailm, nii-öelda, neid see otsa kui sisse kodeeritud. Ja see, et elus võiks olla midagi sügavat ja tähtsamat, enamuse inimese hinge ei mahu ja nad seda ellu viia ei suuda, kui neid sealt kõdaga nõutakse. Me näeme selle enamuse tendentsile, mida see psühholoog siin väljendab, läheb Paulus vastu ollu, sellega vastu ollu, väljendades, et tema jaoks on midagi tähtsamat kui see, et hoida kinni elust, et see elu oleks hea, et see elu oleks kergem, et see elu oleks õnnelik. Selleks pole vaja nii elada, nagu Paulus elas, et pisarate, kannatuste, muredega. Pauluski oskaks valida teissugust elu. Pauluski saaks elada kergemat elu. Ta on piisavalt tark ja tunnustatud mees, et elada teissugust elu. Aga ta oli piisavalt põhimõtteline mees, et ta ei elanud seda juba juudina, kui ta elas juudi usulisena. Ka siis ei rahuldanud seda tavalise inimese elu, vaid ta püüdis tõelise ja sügava usu poole, ka siis Jumala juurde, Jumala lähedusse, Jumalale sõnakuulelikkusesse, juba siis, kui vale tunnetust mööda. Ja see sama tahtmine olla Jumalale sõnakuulelik ja kinni hoida millestki tähtsamast on Pauluses säilunud ka siis, kuidas temast on saanud kristlane, kui ta on käinud kristlasena palju aastaid. Tema ütleb, ma ei ooli sellest, et mu elu on raske, et see muutub raskemaks, Et mind hoiatatakse, Jumal ise hoiatab mind, et su elu muutub raskeks, et viletsud köidikud. Ta ütleb, ma ei pea oma elu kalliks, ma ei keedu sest lahti lasmast. Ta ütleb, tal on ainult üks mure. Ja ta ütleb, kui ma aga lõpetan oma elukorra ja ameti kohustud, mille ma olen saanud issanda Jeesuse käest. Ma tahan selle ameti lõpetada lõpule viia. Ma tahan lõpule viia selle, mis Jumal mu kätt on usaldanud. See on mu mure. Mitte elust kinni hoidmine. Mitte, et see oleks õnnelik. Mitte, et see oleks kerge. Mitte selline, nagu inimesed enamalt jaolt tahavad. Vaid ma tahan, et see elu oleks selline, et mis Jumal mu kätt on usaldanud, ma viin selle oma päevade lõpuni. Ja ma olen valmis elust lahti lasma, kannatama, raskusi tundma selle nimel, et seda täita, et oma ametikohutused viia lõpuni. See on Pauluse jaoks sõnakuulelikkuse küsimus. See, mida ta Rooma kirjas siis nimetab usu sõnakuulelikkuses nii, see Rooma kirja esimeses peatükis ja viimases peatükis. See usu sõnakuulelikkus on Pauluse jaoks ülimusliku tähtsusega. Pidada kinni, mis Jumal su kätt on annud. Mitte kinni hoida elust, mitte püüda, et see oleks õnnelik, nagu tavad inimesed tahavad. Kristuski ütleb, miks te muretsete söögi ja joogi ja nende kõigine asjade peale. Ta ütleb, kõike seda taotlevad maailma rahvat, ta teab. Seda sama, mida Tulvinki ütleb, inimesed hoiavad kinni sellisest elust. Kristus ütleb samamoodi, kõike seda taotlevad maailma rahvat, aga ta ütleb, teie ärge olgu niisugused. Teie elus peab olema rohkemat. Teiel peavad olema suuremad väärtused. Jah, need lähevad kallimaks maksma sulle. Need teevad su elu palju raskemaks. Aga need annavad sulle ka tuleviku ja palju sisukama elu. Ära taotle õnne, vaid õndsust. Ja õnn ja õndsust piibelikus mõttes, me küll selle juurde lähemalt praegu ei tule, on sageli vastandlikud nähtused. Paulus, kellel on siis nüüd võimalus minna Jerusalema või mitte, teda ei kohustata, aga ega ei keelata. Korraga tuleb Paulusest välja, mis on ta sees. Tema sees on üks tahtmine. Et Jumala poolt tema kätte usatud vara täita see amet lõpuni, kaubelda selle anniga nii kaua on ja mitte kinni hoida elust, mitte et püüda, et elu oleks kergem, vaid et see elu oleks õige. Ta teab, et Jumalat usaldades on see võimalik ja tõepoolest Jumalat usaldades see ka on võimalik. George MacDonald kes ütles Kate Falconelile, kes läks Indiasse järgmised sõnad. Tegelikult töötav usk on järgnev. Inimene peab tegema Jumala tahtmist. Siis võtab Jumal oma kätesse selle inimese elu. Sellepärast ei pea see inimene kartma mitte midagi. See on siis tegelikult töötav usk või nagu pauluslik termin usu sõna kuulelikkus. Inimene teeb Jumala tahtmist, nagu Paulus. Mu kätte on usaldatud midagi, ma teen seda. Lõpuni, mis siis, et see on raske. Ja siis, kui inimene teeb Jumala tahtmist, ta ütles, siis võtab Jumal su elu oma kätte. Ja sa ei pea mitte midagi enam kartma. Ei pea värisema oma elu pärast. Kas kannatad või mitte, on sul raske või mitte. Sa ei pea värisema, sest su elu on Jumala kätes. Nii kaua sul elupäeva antakse. Ja see sama teine India missionär, meile tuntud Stanley Jones, räägib ka sellest samast asjast, mida tähendab uskuda Jumalasse ja ka sellest, miks see nii raske. Ma tsiteerin Stanley Jones, kes oli samuti India missionär. Ta ütleb nõnda, raskemaid asju vaimu elus on Jumala juhtimine. See on raske sellepärast, et me traadid lähevad sageli segi, ja me kuuleme sageli enda soovide häält vaimu hääle asemel. Põhjus, miks me ei või usaldada Jumala juhtimist kriisi aegadel, seisab selles, et me ei harjuta end igapäevases sõna kuulmises. Ainult need, kes on tundlikud Jumala suhtes, võivad tunda Jumala juhtimist. Ma olen kindel, et väljaspool tema tahet mul pole edu. Ja tehes tema tahet, mul pole karta nurjumist. Stanley Jones oli ka mees, kes alustas nurjumisega. Ta läks. Tal ei olnud seda pühavami jõudu. Ta läks ja püüdis ja tahtis. Ta sai nurjumise osaliseks. Aga ta jätnud pooleli, ta või ta üritas uuesti ja teistmoodi koos Jumalaga, Jumala läheduses. Ja ta õppis tundma seda, et Jumala ka koos Jumala läheduses, Jumalale sõnakuulelik olles, hakkades eristama inimeste häält, enda häält, Jumala vaimu häält,
äälest, olles sõnakuulelik vaimu äälele, võid sa tunda midagi, et kui sa oled selle tema tahtmise sees, sul pole vaja karta nurjumist. Sa võid kaotada elu. Sa võid kaotada palju siin elus. Aga igaviku mõttes sa ei nurju. Vaid sa oled võitja. Sa oled suur võitja, sest sa oled uskunud Jumalasse. Sa oled annud oma elu ta kätesse. Sa oled teinud tema tahtmist. Ja tema garanteerib sulle tuleviku. Ja garanteerib, et su tööl on vili. Vili, mitte ainult, mis jääb siia maailma, mis kord põleb, vaid vili, mis on kord igavikus. Mida sa näed ja millest sa võid kord rõõmu tunda. Aga ta ütleb ka, selleks, et seda Jumala juhtmist tunda, pead sa olema tundlik Jumala suhtes. Sa pead temaga arvestama. Sa ei tohi inimesi karta, vaid pead Jumalat kartma rohkem. Nagu prohvet Reitsi puhul, kui ta käratati peale, kuidas on, et sa kardad inimesi rohkem kui Jumalat. Ta mõistis sama, et sa pead igapäevaselt harjutama olema tundlik Jumala suhtes ja kuuletuma ta häälele. Tegema, mis on õige, mis on tahtmine. Ja julgema, nagu Paulus seda julges, Jumala sõna kogu tõde välja öelda, oma südames ja ka teistele. See on tõsi, et me kõik vajame seda Jumala juhtimist. Me vajame seda usu sõna kuulelikust. Ja tõsi on ka see, et see on meile kõigile tegelikult raske. See samad probleemid, mida tundis Paulus, mida Paul Reitz, Stanley Jones või teised, need probleemid ja raskused ja kiusatused omased meile kõigile. Ja küsimus on vaid sellest, kas meie suudame neid ületada, nii nagu see on tarvilik. See sõna kuulekus, nagu ütlesime, on siis Uue Testamendi mõttes suuresti usu sünonüüm. Ja selle tõttu ka nüüd mõni märkus selle kohta, mida see usuline pool selle juures siis õieti tähendab. On tehtud uuringud sellest, see on tehtud, viidud läbi Dana ja Kiili ja Rii Ratneri poolt Iisalis Haifa ülikoolist, kes uurusid siis Iisali kodakondsete suhtumist kuuletumisse, ilmalikesse, ehk siis riigiseadustesse ja ususeadustesse või südametunnistuse häälde. Uuriti 1728 tavakodaniku, 464 Yeshiva, see on siis vaimuliku seminari tudengit, 217 ultraortodoks juuti ja 361 uus asunikku, see on siis kes territooriumil, mida siis tahetakse anda palestiinlaste kätte. Ja ka siin on tähelepanu väärne see oluline, mis tähendab kuulekus Jumalale ja mis tähendab kuulekus inimestele. Et on kaks siis asja, nagu Paulus seda väga selgelt Galaatia kirjas välja ütles. Või nagu Apostlitegud 4.19, kui Paulus või kui Peetrus ütleb Iisali vaimulikule juhtkonnale järgmised sõnad, kui need keelatakse Jeesuse Kristuse nimel rääkimast ja ta ütleb, Peetrus, kas on õige Jumala ees teid rohkem kuulata kui Jumalat? Otsustage ise. Ja kui tänapäeva uuringud, siis see sama uuring tehti, uuriti siis juute, tavajuute ja siis teisi juute, sest need juudid, keda siis teised uuriti, on erinevad siis tavakodanikest selle poolest, et noh, ultraortodoks juudid, need on võiks öelda midagi Pauluse tüüpi inimesed, kellele siis Vana Testament on kõige tähtsam ja kõige autoriteetsum üle kõigest inimlikust autoriteetist. Yeshiva seminari tudengid on vaimuliku seminari, nad ei ole võrreldavad võib-olla oma tõsiduselt kõik ultraortodoksside, ka, aga midagi vaimulikku on nendes. Ja uusasunikud on ka reeglina äälestatud valitsuse vastu, sest see tahab nende elu, nende kodusid nende ära lõhkuda või ära võtta pikemas perspektiivis. Ja põhiliselt uuriti siis parempoolse, no vaadati mõlemad nii parempoolse, vasakpoolse maailmavaatega inimesi. Ja see tulemus, mis tegelikult see suuringus ka tuli, oli selline, et riigiseadust aktsepteerisid vähem ultraortodoksid ja parempoolsed ja üldse võrreldes kindlasti ka ortodoksid võrreldes siis tavainimestega. Ultraortodoksid ja Yeshiva tudengid näitasid üles ka väiksemat allumist juriidikale, siis riigi mitmesuste seadustele. Ja igas aspektis seal ka küsimus selle, et kas näiteks teatud situatsioonides inimesed on nii-öelda nõus nii-öelda seadust selles mõttes, noh, kas siis rikkuma või seda ületama või nagu öeldakse, seadust oma kätte võtma. Tähendab, kui seadused teatud situatsioonis ka riigi elus seadus enam ei tööta. Kriisi, revolutsiooni tingimustes, suutes sõdades, katastroofides teatud asjad enam ei tööta. Ja siis sahili sõltub otsustavusest, kas keegi julgeb need asjad enda kätte võtta, juhtida ja kas see enda kätte võtja viib asjad halvemaks või paremaks või edasi. Aga sageli tavaline seadustik enam ei tööta. Ja need inimesed olid ka tegelikult rohkem valmis võtma nii-öelda asi enda kätte ja juhinduma nii südametunnistuse kui ka piibli või meie, noh, nende mõttes siis kui vanatestamendi häälest, et minna elus edasi. Nagu me näeme, mida tõsi usklikumad olid inimesed, siin siis ultraortodoks juudid või siis vaimuliku seminari tudengid või siis parempoolse maailma vaate, kes on ka siis, noh, sageli konservatiivsemad ja rohkem mõjustatud usu valdkonna poolt. Need inimesed siis, nagu ka see küsitlus läbi viiduna näitas, olid valmis pigem rikkuma, rohkemal määral rikkuma riigiseadus selleks, et täita südametunnistuse häält või Jumala sõna. Ultraortodoksile kahtlematult oli siis kõige tähtsamaks Jumala sõna, ehk siis seadus, vanatestamendi seadus. Ja teistegi jaoks oli siis kas need, kes olid siis vähegi tõsisema ellusnuhtumisega, nende jaoks oli siis kahtlemat ülimustlikus siis Jumala seadus või siis ka südametunnistus. Südametunnistus on eraldi välja toodud uuringutes Jumala sõnaga. Tihti peale me seostame neid ja paljudes valdkondes tõepoolest võime ka öelda, et on olemas eks ole riigiseadus ja mitmesugused kirjutamata seadused inimeste, mis reguleerivad inimeste vahelisi suhteid riigis ja üldse inimsuhteid. On olemas südametunnistuse seadus, teatud õiguspõhimõtted ja on olemas siis nii-öelda religioossed või usulised põhimõtted ja peab öelda, et tõsiusliku jaoks on väga selge hierarhia, peab olema. Tema jaoks peavad olema ülimuslikud Jumala seadused, teisel kohal südametunnistus ja alles kolmandal kohal inimeste seadused. Nagu ütles ilusti Peetrus, kas on õige Jumala eest teid, kuigi nad olid, kelle poolde ta pöördus, olid ju vaimulikud autoriteedid, palju õppinumad mehed kui Peetrus ise. Aga nende poole pöördus ütleb Peetrus, kas on õige Jumala eest teid rohkem kuulata kui Jumala, ja ütleb, otsustage ise. Pange ise pea tööle ja saage aru. Jumala hääl, seda kuulda, on midagi muud kui inimeste hääl, isegi kui selleks inimeseks on vaimulik või kõrgvaimulik. Jumala sõna on ülimuslik, kõigi inimlik autoriteetide. Ja selle juurde lähemalt praegu ei tule, aga piibli näited ja tegelikult võime mõelda ka, on Jumala sõna autoriteet üle ka südametunnist autoriteedist. Väga suures ulatuses uskliku inimese südametunnistus ja mitte ainult uskliku, ühe tõsise inimese südametunnistus ja piibli nii-öelda eesmärgid paljudes asjades eriti eetika poole pealt kattuvad. Kuid nii piibel näitab, kui me elus ise oleme kuulnud või näinud või suudame mõelda juhtumitele, kus inimese südametunnistus ja ütleb üht ja piibel teist. Ja selge on siis, et tõsiustlik inimene saab juhinduda vaid ühest. Kui vastuolu on kõlbelisuse ja eetikaseaduste ja teiselt poolt usulis vaimulike seaduste vahel, peab usklik, tõsiusklik juhinduma raudselt, sügavamast, fundamentaalsemast ja tähtsamast, nimelt vaimulik usulistest seadustest, jättes kõrvale kõlbelisusseaduse. Seda me näeme näiteks ka Abrahami puhul, et ta niimoodi tegi. Ja see on tema usuline võit, mis on meile kõikidele ka eeskujuks toodud, aga see ei ole ainus näide. Nii et niimoodi ta on. Võin siia ühe vahenäitanaga öelda, et kui olin kordusõppustel Eesti Vabariigi ajal sõjaväes, siis kohtusin seal kaesin juttu ühe psühholoogiga, seal see sõjaväe psühholoogiga, keda ma tundsin ülikooli ajast. Ajasime siis juttu, rääkisime ka vaimulikest asjadest, kui pisut aega oli temaga, palju aega ei saanud rääkida. Ja oli juttu ka sellest, et kuidas tema siis sõduritele, kui need tulevad ka nõu küsima, ja rääkimas sõjavägi õpetab ju tapma tegelikult, eks ole. Ja inimesel, kes on normaalse mõistuse, tekib ikka küsimus, kas tapmine on põhjendatud, õigustatud, antud situas, kas ma tohin seda teha. Ja tekib ikka noorel mehel ja peabki tekima küsimus, kas ma tohin tegelikult tappa. Ja kui käsk ütleb, et sa pead tapma, Ja seda enam, et kui sa ei tapa sõjatingimustes, see vähem, võib tähendada väga kergest seda, et siin tapetakse ühes, on siin sõjatribunal laseb maha. Või isegi ilma tribunalita võidakse seda teha. Aga samas südame tunnistus ütleb, et sa ei tohi tappa. Kumba teha? Ja see psühholoog oli mõistlik, kui me rääkisime sellest teemast, ta ütles, et tema ütles, et kuidas tema räägib. Ja tema ütleb, et tema õpetas sõduritele, et pead juhinduma südame tunnistusest. Et südame tunnistus on ülimuslik riigi seaduste suhtes. See ei tähenda, et tappisest me praegu ei räägi, kas tappmine on õigust või mitte. Piibelikus mõttes on kohti, kus on Jumal kohustab tappa. Aga see on teine küsimus. Aga küsimus on selles, et tõepoolest on midagi, mis on riigi ja inimeste seadustest üle ja see on südame tunnistus. Ja kui südame tunnistus saab konflikti, satub konflikti teatud veelgi tõsisemates sügavates küsimustes Jumala sõnaga, siis tuleb kõrval jätta mitte ainult riigi seadus, vaid ka südame tunnistus ja vaadata, mida ütleb Jumal ja usaldada teda, ehk teisipi öelda talle sõnakuulelik olla. Kartmata, nagu Paulus ütleb, kas see toob sulle viletsusi, köidikuid või surma. Ja tegema, mida Jumal ütleb. Ja nagu Stanislaus mõistis, kui sa teed tema tahtmist, sul pole karta ebaõnnestumist, isegi kui sa kaotad oma elu. Sest igavikus sa leiad taas selle elu ja mitte ainult selle elu, vaid sa leiad selle rikkaliku vilja, mida sinu õigesti valitud elu on sinuga kaasa toonud. Me ei pea kartma inimesi ja inimeste seadusi rohkem kui Jumala seadust. Näiteks ka sest on see järendus, mida võiksime ka teha. Sellest uuringu tulemusest. Meil on keda tegelikult karta. Nagu ka Kristus ütles oma evangeeliumis, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast rohkem midagi või teha. Ma ütlen teile, keda kartke. Seda, kes peale tapmist võib ukutada ihu põrgus ja inge põrgus. Ihu ja inge põrgus. Seda kartke Jumalat. Kristusel on ainult tegelikult üks kartusobjekt ja samas karmastusobjekt. Ja see on Jumal. Kes käsi, kes keelab, kes nõuab, aga kes annab ka armu ja halastust oma piiritust mööda, kes annab meile tulevikku ja igavikku. Kuuletumine sellele Jumalale on meie elus kõige tähtsam. See on usu sõna kuulelikus. Ja just selline kuuletumine, nagu ütlesime, see sõna kuulelikus tähendabki kuulamist. Aitab püsida sind vaimsend elusana. Aitab seda rahvast, kes järgib Jumalat, püsida vaimselt elusana ja annab talle tuleviku. Margareete Sassmann ütleb mõtte. Uus maailma ajastu on alanud ja me ei tea, milliseks kujuneb juutide vaim. Aga me teame, et juutide vaim elab seni, kuni maailma melust kostab palve kuule Iisrael. Kuule Iisrael, see algab ju, sellega hakkab Jumala 10 käsku. See on esimese käsu sisse juhatav osa. Kõige tähtsam, kuule Iisrael ja kuule, kui me ütlesime, see sõna tähendab ju ka kuulekust ja sõna kuulmist. Kuula, mis Jumal sulle kõigepealt ütleb. Jumal on kõige tähtsam, esimene sellele järgmine, esimene käsk. Ja see esimene käsk ütleb, Jumal on kõige tähtsam. Nii kauguni ei loe, milline on ajastu. Nii kaunisest maailma melust on veel juute, kes ütlevad, kuule Iisrael ja kes on valmis kuulama seda Jumala häält. Püsib juutus ja juutide vaim. Püsib Kristus ja Kristuse vaim. Ja püsib sina, kui sa annad aru, et Jumal on kõige tähtsam. Ja sa oled valmis selle Jumalale kuuletuma. Teadma, et nii vana kui uuedestamini kõige tähtsam käsk on see. Kuule Iisrael, kuule kristlane. Jehova su Jumal on ainus, sa kuuletud avale. Selle hoiad sa elus enda. Ja oma rahva, vähemalt need, kes kuuletuvad. Mõtleme siis kõigile nende sõnadele. Mida tähendas, mida ka apostlite tegude raamatu meile näidanud, seda, et on olemas kuulekus Jumalale sõna kuulmine. Et see kuulekus reeglina läheb midagi maksma ja mõnikord palju maksma. Ja võib minna maksma hinge hinna. Aga selle hinge, koos rikkaliku viljaga, leiad sa kord igavikus Jumala juures, kui sa talle kuulekas siin ilmas oled. Aamen.